dëgjues, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtat kosovar dhe dy shtetas të huaj akuzohen për trafik ndërkombëtar organesh në Kosovë. Përfshirja në listë e personave që janë në hetime apo në procedura gjyqësore nuk i bën nder Kosovës, tha zëvendës shefi Ulexit Andi Sparks, por Partia Demokratike e Kosovës kundërshton. Qëlli i sigurimit në këto momente nis debatin e rregullt për Kosovën. Duhet të zgjidhet konfliktin historik shqiptar-rusër, përsëriti presidenti Boris Tadić. Eurokomisioneria për çështjet e brendshme Cecilia Malmström viziton Tiranën dhe Sarajevën ku ka kërkuar të mos abuzohet me heqjen e vizave. Me këto dhe të tjera informacione më gjithsesi do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Siç dëgjua dhe në hapjet e emisionit, Ulexi ka konfirmuar ekzistimin e dy akt akuzave lidhur me rjetin ndërkombëtar të trafikimit të organeve që operon në Kosovë. Gjykata e qarkut në Prishtinë shumë shpejt do të caktojë seancat e konfirmimit për akt akuzat drejtuar 9 personave, 7 prej të cilëve kosovar, për trafikim të organeve njerëzore, krim të organizuar, ushtrim të palishëm të aktiviteteve mjekësore, si dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare, thon përfaqësues të kësaj gjykate. Holsin nga Prishtina e sjell korrespondentja jonë Edona Peci.
Misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit bëri të ditur se ekzistojnë dy akt akuza ndaj gjithsej të 9 personave, prej të cilëve 7 nga Kosova, për trafikim të organeve njerëzore, krim të organizuar, ushtrim të paligjshëm të aktiviteteve mjekësore dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare. Agjencitë ndërkombëtare të lajmeve publikuan gjatë ditës emrat e personave që dyshohet të jenë të përfshirë në rjetin ndërkombëtar të trafikimit të organeve që operon në Kosovë, mirëpo në orët e pasdites Euleksi njoftoi se përveç njerës akt akuz ndaj 5 kosovarëve, një turku dhe një izraeliti, një akt akuz tjetër është ngritur edhe ndaj dy personave të tjerë të dyshuar për veprime të paligjshme mjekësore. Zëdhënësja e komponentës së drejtësisë në Eulex, Kristina Herodes, shpjegoi.
The Kosovo Special Prosecution Office has filed at the moment two indictments.
Zyra e prokurorit special të Republikës së Kosovës ka regjistruar deri më tani dy akt akuza. Akt akuza e parë ka të bëjë me 5 persona, të cilët akuzohen për trafikim të organeve njerëzore, krim të organizuar dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare. Pastaj ekziston edhe një akt akuz tjetër me të cilën akuzon 2 persona për ushtrim të paligjshëm të veprimeve mjekësore. Pastaj ekzistojnë edhe dy të tjerë të dyshuar lidhur me këtë rast, për të cilët është lëshuar vlet arrestimi i Interpolit. Kjo do thotë se për momentin numri i të gjithë personave të dyshuar që përfshihen në këtë është 9, tha Herodes. Agjencia lajmeve AP raportoi të premten se ka siguruar aktpadin në të cilën prokurori Jonathan Rattel ka thënë se grupi i organizuar kriminal ka trafikuar njerëz në Kosovë me qëllim të heqjes së organeve përfshir veshkat për t'i transplantuar te personat e tjerë. 5 të dyshuarit nga Kosova, në mesin e të cilëve dhe kirurgu Lutfi Dervishi, djali i tij Arban Dervishi, dy mjek të tjerë Sokol Hajdini e drejton Jilta dhe ish zyrtari i lartë në Ministrinë e Shëndetësisë Ilir Recej, thuhet se janë ngarkuar me 5 akuza. Duke nisur nga trafikimi i njerëzve deri te ushtrimi i paligjshëm i aktiviteteve mjekësore dhe abuzimi i pozitës. Këtyre të pesëve ushtohet dhe një turk dhe një izraelit, ndërsa akt akuza tjetër përfshin dhe dy persona të tjerë. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Recej nuk deshi të flasë për akt akuzën e ngritur ndaj tij. Herodes tha se para konfirmimit të akt padis nuk mund të japet ndonjë koment lidhur me rastin, ndërsa theksoi se koha e nisjes së seancës së konfirmimit do të merret vesh nga vendimi i gjykatës së qarkut në Prishtinë.
It's up to Prishtinë District Court to schedule.
I takon gjykatës së qarkut në Prishtinë të caktoj atë, mund të ndodhë në të ardhmen e afërt, por nuk do të japë ndonjë afat kohor për momentin, deklaroi Herodes, për të shtuar se për momentin gjykata e qarkut do të duhet të merret me të dy akt akuzat, por jo dhe me dy të dyshuarit e tjerë, njëri turk e tjetri izraelit, sepse këta të fundit vazhdojnë të jenë në arrati dhe në kërkim nga Interpoli. Përfaqësues të gjykatës së qarkut në Prishtinë bën të ditur se obligimi parsor i këtij mekanizmi, duke nisur nga java e ardhshme, do të jetë caktimi një termini për mbajtjen e seancave të konfirmimit lidhur me akt akuzat e të pandehurve për trafikim të organeve njerëzore, krim të organizuar, ushtrim të paligjshëm të aktiviteteve mjekësore dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare. Kryetari i gjykatës së qarkut Isa Kademi tha për Radion Evropa e Lirë se në krye të agjendës së punës së gjykatësve të këtij institucioni do të jetë caktimi i seancave të konfirmimit.
natyra e lëndës na imponon që ajo me i caktu prioritet për vendosje.
Trafikimi i organeve në nivel ndërkombëtar ka të bënë me klinikën Medikos në vitin 2008 në Prishtinë. Në nëntor të po këtij viti, rastin e patën iniciuar zyrtarët e policisë së Kosovës dhe ata të UNMIK-ut, ndërsa policia ekzekutive e Oleksit ka vazhduar hetimet në mbikëqyrjen e prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Zëvendës shefi i Oleksit, Andrew Sparks, ka deklaruar se do të ishte në të mirë të prestigjit të Kosovës si kur emrat e personave që janë në hetime apo subjekti në një procesi gjyqësor të mos figuronin në listat zgjedhore të partive politike. Megjithatë, subjektet politike nga radhët e të cilave vijnë këta emra kanë thënë se ligjet në fuqi nuk u ndalojnë atyre pjesëmarrjen në zgjedhje. Për më shumë nga Prishtina, raporton Ziadin Gashi.
Listat e kandidatëve për deputet të partive politike përmbajnë dhe emrat të cilët janë në hetime apo ndaj të cilëve ka përfunduar ndo një proces gjyqësor. Për subjektet pjesëmarrës se kjo nuk paraqet shkelje dhe as konflikt me ligjet në fuqi. Mirë po zëvendës shefi e Oleksit, Andrew Sparks, thot se të gjithë duhet të pranojnë faktin se çdo kush është i pafajshëm përderisa gjykata ta vërtetoj të kundërtën, por në anën tjetër, thot ai, do të ishte mirë për reputacionin në Kosovës që emra në hetime të mos ishin në listat të zgjedhore të partive politike.
My personal view is that it would be honorable and better for the reputation of Kosovo if people who are known to be under investigation.
Personalisht mendoj se do të ishte më ndershme dhe në të mirë të reputacionit të Kosovës që njerëzit të cilët janë në hetime apo subjekti proceseve gjyqësore të mos i kenë emrat e tyre në listat si përfaqësues të popullit, përderisa emrat e tyre të mos pastrohen nga kjo ngarkesë, thot Andrew Sparks. Në listën e Partisë Demokratike të Kosovës për deputet janë apostrofuar sidomos emrat e Azem Sylës dhe Fatmir Limajt, të cilët janë në procedurat hetimore nga ana e Oleksit. Vet Fatmir Limaj tha se kjo ka të bëjë me ligjin dhe nuk ka të bëjë me interpretimet politike.
Mbetse që nuk ka nevojë çarrimi, do jep çarrimet ligji. Ne e përmbajmë ligjin dhe jo disponimet të individit. Dhe vazhdojmë ashtu siç është ligj.
Ndërkohë edhe nën kryetari i PDK-s Hajreddin Kuçi tha se Limaj dhe Syla kanë të drejtë të marrin pjesë në zgjedhje pasi që ata në asnjë proces nuk janë shpallur fajtor ndonjëherë.
Ne mendojmë se derisa të ka një vendim gjykatës për secilin person në Kosovë, ai mund të kryejë të gjitha detyrat e veta që takojnë me ligj.
Po sot edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka reaguar përmes një komunikate në lidhje me kreun e saj Ramush Haradinaj, ndaj të cilit pritet të vazhdojë një gjykim i pjesëshëm në Hagë, përderisa Haradinaj në anën tjetër i prin listës së AK-s në zgjedhje. Zoti Haradinaj në asnjë rrethan nuk bie ndesh me ligjin për zgjedhjet dhe se të gjitha dispozitat në ligj i amundsojnë atij të kryesojë listën e AK-s. Dispozitat e njëjta kanë qenë në fuqi edhe në zgjedhjet e vitit 2007. Në atë kohë kryetari Haradinaj është certifikuar si deputet thuhet në komunikatën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Një debat më vete kanë ngritur dhe kandidimin e gjatë dacit i shpallur fajtor dhe i dënuar me kusht, sikurse edhe kandidimi Albin Kurtit, por subjektet e tyre kanë reaguar duke thënë se ligjet në fuqi nuk u andalojnë atyre pjesëmarrjen në zgjedhje. Por derisa debati në lidhje me pjesëmarrjen e kandidatëve të caktuar në zgjedhje vazhdon, partitë pjesëmarrëse në zgjedhjet e 12 dhjetorit kanë refuzuar të nënshkruajnë sot kodin e sjelljes. Gjatë një takimi që ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi zhvilloi me partitë pjesëmarrëse në zgjedhje, mos nënshkrimi është arsyetuar me tekstin jo shumë të qartë të kodit, kështu që është vendosur që nënshkrimi i tij të bëhet të hënë arshme. Në këtë aspekt Krasniqi u ka bërë thirrje subjekteve politike që të zhvillojnë një fushatë zgjedhore brenda normave të sjelljes demokratike dhe të përmbahen nga fyerjet e pa argumentuara.
Ne kuptojmë që ka edhe ashpërsi të gjumës dhe ashpërsia gjumës duhet jetë mbi bazën e fakteve. Gjithçka që e kalon bazën e fakteve është gjumë papranueshme dhe mendoj që është një gjumë që qytetarët e Kosovës duhet ta ndeshkojnë me votën e tyre me 12/2010.
Për pjesëmarrjen në zgjedhjet e 12 dhjetorit kanë aplikuar 29 subjekte politike përfshirë aty partitë politike, koalicionet dhe iniciativat qytetare. Prej tyre 7 subjekte i përkasin shumicës shqiptare, 8 janë nga radhët e serbëve, 4 subjekte bosnjake, 2 turke dhe 8 subjekte nga komunitetet tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Grupi për politikë të jashtme ka publikuar sot analizën me temën vlerësimi jashtëm për shtetin e ri, çfarë thon raportet ndërkombëtare për shtetin e Kosovës. Në analizë postë tjera shtuhet se asnjë raport ndërkombëtar nuk flet mirë për Kosovën. Debatin e ka ndjekur korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci, i cili sjell dhe raportin në vazhdim.
Gati 3 vjet pas shpalljes së pavarësisë, raportet e organizatave të ndryshme ndërkombëtare nuk flasin mirë për Kosovën, pavarësia e saj nuk po portretizohet si ngjarje suksesi në vlerësimet e të huajve. Konstatimet e tilla kanë nxjerr Klubi për politikë të jashtme në analizën që ka publikuar sot vlerësimi i jashtëm për shtetin e ri, çka thon raportet ndërkombëtare për shtetin e Kosovës. Hajrulla Çeku tregoi arsyet që kanë çuar në bërjen e një analize të tillë.
Arsyeja e parë është ajo që na e kemi quajt mohim permanent i brendshëm. Në këto 2-3 vitet e fundit e kemi parë një konsistencë të frikshme të institucioneve të Kosovës për me i mohu të gjitha vërejtjet që vinë nga raportet ndërkombëtare. Arsyeja e dytë është që është një numër shumë i madh raporteve. Kosova vazhdon me se një vend shumë atraktiv për shumë organizata ndërkombëtare, edhe ata non-stop prodhojnë raporte që analizojnë shtetit.
Klubi për politikë të jashtme përmes kësaj analize i ka shqyrtuar 15 raportet më të rëndësishme ndërkombëtare për shtetin e Kosovës. Në to Kosova renditet karshi shteteve si shtuhet jo funksionale. Driton Syla, hulumtues në këtë organizatë, shpjegon më shumë.
E kemi mbledh në 5 emrusit e përbashkët, ku mund tjetë edhe shteti i Kosovës në shumë raporte është në konkurencë me shtetet e dështuara. Kredibiliteti i lartë i organizatave vlerësuese, Kosova ka të gjithmonë gjendet në vendin e fundit edhe vërehet një trend konstant i rënjes së performancës, ku bën pjesë të dhe sundimi i ligjit dhe liria medes dhe shqecimet më të. Nëse këto i marim edhe i elaborojmë të 5 pika që da janë mërtus përbashkë për gjitha raporteve që rjedhen, atëre Kosova dhe më dhonë rëmbitet kërësisht në pi të mira.
Hajrulla Çeku tha po ashtu se shteti i ri në bazë të vlerësimit të jashtëm nuk është në rrugë të duhur drejt funksionalitetit. Vlerësimet që vijnë nga raportet ndërkombëtare janë vërejtje esenciale dhe e prekin fushat thelbësore të shtetësisë. Ai tha se edhe me optimiste do të sfidoheshin seriozisht pasi të lexojnë këto raporte, pasi që vlerësimet pozitive janë të ralla. Ndryshe, përfaqësuesit e lartë të institucioneve të Kosovës disa herë kanë deklaruar se raportet të ndryshme ndërkombëtare hartohen nga të dhënat e njerëzve që kryesisht kanë qasje opozitare, dhe ato të dhëna sipas tyre nuk mund të jenë shumë të besuara. Por Hajrulla Çeku nga Klubi për politikë të jashtme lidhur me këtë çështje u shpreh.
Besoj që Banka Botënore, Komisioni Evropian, Transparency International e dinë realitetin në Kosovë më mirë se vetë njerëzit e Kosovës. Metodologjia është e tyre, është shumë e sofistikuar dhe shkencore, po aty në i vijnë edhe kapacitetet lokale. Është absurde me mendu që shoqëria civile ose ekspertët e Kosovës nuk duhen me qenë pjesë e këtyre raporteve. Nuk di pse ata kapen në këtë dimension kur ajo është një praktikë e natyrshme, një metodologji standarde se si punojnë organizatat ndërkombëtare kur i hartojnë këto raporte. Kështu që shqecimet e tyre për me i etiketu hartusit e raporteve duhen me kalonin në një stat tjetër me analizu përmbajtjen e raporteve.
Në këtë analizë mes tjera shtuhet se edhe kur ka mirënjohje për zhvillime pozitive në Kosovë, ato kryesisht janë për reforma shumë embrionale të funksionalitetit shtetror. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Duhet të zgjidhet konfliktin historik me serbëve dhe shqiptarëve, t'i jap fund vrasjeve, dëbimeve dhe përparimit të penguar, ka deklaruar presidenti serb Boris Tadić për të përditshmen Veçernje Novosti. Ai shtoi se megjithatë nuk mund të pritet që zgjidhja t'i jap shqiptarëve gjithçka derisa serbët i humbin të gjitha. Zgjidhja gjendet tek kompromisi, tha Tadić. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara në New York pritet të nisë në këto momente shqyrtimin e raportit më të ri të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për gjendjen në Kosovë. Raportin e rregull 3 mujor do ta paraqesë shefi i Unmikut Lamberto Zanier. Në raport Ban Ki-moon e përshëndet paralajmërimin për bisedimet e pritshme Prishtinë-Beograd. Ban gjithashtu e ka ofruar mbështetjen e Kombeve të Bashkuara në procesin negociator të udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Gjendja në veri të Kosovës edhe më tej nuk është stabile dhe tensionet janë shtuar pas mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, thuhet në raport. Eurokomisionerja për çështjet e brendshme, Cecilia Malmström në Tiranë ka vlerësuar pozitivisht faktin se kryeministri Berisha ja kujton shtetasve shqiptar që të mos shkelin afatet dhe kriteret e vendosura për liberalizimin e vizave. Kjo është një mundësi për shqiptarët dhe nuk duhet keq përdoret, tha Malmström. Ajo theksoi se lëvizja e lirë është mundësi e mirë për shqiptarët që të njohin vendet e Bashkimit Evropian, por dhe që vendet e zonës Schengen të njohin më mirë qytetarët shqiptar. Malmström gjendet në Tiranë vetëm pak ditë pas vendimit për liberalizimin e vizave. Ajo erdhi në Shqipëri pas ndalesës në Bosnjë-Hercegovinë. Franca ka kërkuar që Rumania e Bullgaria të mos të bashkohen hapësirës Schengen së paku deri në korrikun e vitit të ardhshëm. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Francës tha se Bukureshti dhe Sofia kanë shënuar përparim në kontrollin e kufive, por kanë ende për të bërë që të arrijnë normat e Bashkimit Evropian. Franca është e përfshirë në një debat me këto dy vende edhe për dëbimin e romëve. Mira Rom nga Bullgaria dhe Rumania janë dëbuar nga Franca gjatë muajve të fundit. Uthejësit e 20 ekonomive më të mëdha në bot kanë rënë dakord të përmbahen nga zhvlerësimi valutave.
Some countries are running large surpluses, others running large deficits.
Disa vende kanë suficite të mëdha, të tjera deficite. Thonë thjesht ne rrezikojmë të bijem në jo baraspeshat e vjetra që kontribuan krizës ekonomike dhe rrezikojmë rimëkëmbjen globale, tha presidenti amerikan Barack Obama në mbyllje të samitit. Samiti u mbajt në kohën e shqetësimeve për të ashtuquajtur luftë valutave, ndërsa vendet po përpiqen të përshpejtojnë rimëkëmbjen ekonomike. Presidenti Barack Obama e mirëpriti marrëveshjen për ndarjen e pushtetit në Irak duke e quajtur gur themel në historinë e këtij vendi. Mbrëm parlamenti i Irakut e ngarkoi kryeministrin aktual Nuri al-Maliki që të formojë qeverinë e re. Marrëveshja për ndarjen e pushtetit u arrit 8 muaj pas zgjedhjeve parlamentare. Marrja e vaksinës kundër gripit gjatë shtatzanis nuk shkakton probleme anësore të gratë, bën të ditur një studim i qeverisë amerikane. Gjatë të 20 viteve të fundit në Shtetet e Bashkuara ka pasur vetëm 175 raste të komplikimeve në shtatzani si pasojë marrjes së vaksinës kundër gripit. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike. Judith McHale, nën sekretare e shtetit për diplomaci dhe çështje publike, është ngarkuar me angazhimin kryesor të Amerikës me njerëzit në botë. Puna e saj është më e vështirë dhe më shumë sfida, por McHale thot se po bëhet përparim. Zonja McHale vizitoi Radion Evropa e Lirë me çrast korrespondenti ynë Jeremy Brandstein, shfilloi dhe bisedën në vazhdim.
Kur Barack Obama u zgjodh presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës 2 vjet më parë, ai tha se ka një mundësi e veçantë për ta ribërë imazhin e Amerikës në botë. Si po shkojnë punët?
You know, I think from the very first day that he was president.
Mendoj se që nga dita e parë si president në fjalimin e tij inaugurues, ai dhe sekretarja Clinton ishin shumë të përkushtuar për të u përfshirë me njerëzit në mbar botën, në një lidhje të respektit të ndërsjellë, të besimit dhe mirëkuptimit të dyanshëm. Mendoj se po shkon mirë. Kuptohet që ka sfida dhe do të ketë të tilla, por un po has në njerëz shumë të hapur e të gatshëm për të hyrë në këtë frymë të re të angazhimit me vendin tonë.
To enter into this new spirit of engagement with the country.
Si nën sekretare e shtetit për diplomaci publike dhe çështje publike, si do ta përkufizonit punën tuaj dhe çfarë do të ishin prioritetet tuaja?
Put quite simply, I'm responsible for the area.
Ta themi thjesht, jam përgjegjëse në fushën ku departamenti i shtetit është i ngarkuar me zgjerimin dhe forcimin e lidhjeve mes popullit të amerikan dhe popujve në vendet e tjera në mbar botën. Është detyrë që kërkon të drejtosh dorën miliarde njerëzve, por unë mendoj se po bëjmë progres në përpjekjet për të dëgjuar nga sa më shumë njerëz. Sa u përket përparësive kryesore, por njëri ndërtohu zhvillimi i mjeteve të reja për të kuptuar se çfarë është e rëndësishme për njerëzit në botë, për të gjetur mënyra që qytetarët e Amerikës të mësojnë, të takohen dhe të diskutojnë me kolegët e tyre nga bota. Mendoj se ka një numër gjërash që po përpiqemi t'i bëjmë.
Colleagues and peers around the world. I think there are a number of things that we're looking at doing.
Ju e vizituat shërbimin afgan të Radios Evropa e Lirë. A ka diçka që doni të theksoni për atë që bëni në Afganistan, ndonjë nismë kreative që mund të ishte në interes për zyrën tuaj?
In our particular area, one of the things we're focused on is communication.
Një fushë veçantë ku jemi përqendruar është komunikimi, prandaj po i shqyrtojmë mundësitë e numërta për të ndërtuar kapacitetin e afganëve që të mund t'u shpërndajnë informatat qytetarëve të Afganistanit. Ky është funksion i rëndësishëm për ta që të mund të kenë çanse tek informatat e mira dhe të sakta. Në këtë kuadër, shërbimi radios suaj luan rol të rëndësishëm në këto përpjekje.
Which is why the radio service here is play such an important role in that effort.
Një sondazh tregoi se në Egjipt ka rënë mbështetja për Amerikën, ku presidenti Obama 17 muaj më parë u drejtua botës myslimane. Ngjashëm përshkruhet gjendja në Pakistan dhe Turqi. Çfarë mund të bëjë diplomacia publike në përmirësimin e imazhit të Shteteve të Bashkuara, apo ai ndërlidhet me faktorë të ndryshëm politik?
I think that there are a number of factors which we're always looking at and to see what can happen.
Mendoj se janë një numër faktorësh që gjithmonë kemi parasysh. Në Kairo presidenti Obama mbajti një fjalim të jashtëzakonshëm. Pritjet ishin të larta dhe ne punojmë për t'i adresuar premtimet e presidentit, por kjo do të marrë kohë. Ne bëjmë përparim, ndonjëherë edhe me hapa të vegjël që ndoshta nuk pasqyrohet në sondazhe. Kemi punuar dhe jemi të fokusuar në zonat për të cilat folët, në Egjipt, Jordani dhe në Pakistan. Unë besoj se ne po bëjmë përparim i cili mendoj se jo domosdoshmërisht pasqyrohet në këto anketa të opinionit. Mendoj se duhet jemi të kujdesshëm kur i shohim rezultatet e sondazheve, sepse ato merren në një moment të caktuar, ndërsa ne synojmë të ndërtojmë marrëdhënie për një periudhë më të gjatë kohore.
Period of time.
Do që të bisedën me Judith McHale, në sekretare e shtetit për diplomaci dhe çështje publike. Nga faqet e shtypit ndërkombëtar, në vazhdim ju sjellim artikullin me titull Iluzionet e rrezikshme bërthamore, botuar në të përditshmen International Herald Tribune. Përmbledhjen e artikullit për transmetim e përgatiti me Lazim Koci.
Autori i shkrimit Roger Cohen pon se bota pa armë bërthamore tingëllon bukur, por kjo ishte bota që solli luftën e parë dhe të dytë botërore. Në këtë kontekst, gazeta pon se zotimi i presidentit Barack Obama në fjalimin e tij të vitit 2009 në Pragë për të kërkuar paqen dhe sigurinë e botës pa armë bërthamore ishte sentiment i mirë, por gabim politik. Kishim të bënim me idealizëm utopik, siç e kishte pranuar pjesërisht edhe vetë Obama, duke thënë se sipas gjitha gjasave, ai gjatë jetës së tij nuk do të shoh botën e liruar nga armët bërthamore. Vizionet janë të mira, por nga një herë edhe të rezikshme, dhe si të qiton gazeta ish kancelarin Gjerman Helmut Schmidt, ata që i kanë ato duhet të kontrolohen të mjeku. Autori shkrimit në vazhdim pohon se Obama në fillimin e presidencës e tin nga rivalet si që është Kina, ose armiqt si që është Irani, ka mundur të shikohet si dobët ose jo realiste, pavarësisht zotimit të ti se gjithnjë për derisa ekzistojnë këto armë, do tjetë i angazhuar për të mbajtur arsenal bërthamor të sigur dhe efektive për t'ju përgjigjur çdo kundërshtari. Aspekti tjetër i vizionit bërthamor ka qenë strategjik. Ideja ishte se Shtetet e Bashkuara kështu do të ofronin një mjet të fuqishëm në bindjen e shteteve tjera që të reduktojnë arsenalet e tyre ose të heqin dorë nga ambicjet bërthamore. Gazetave në pasin në këtë plan rezultatet kanë qenë të përzijera, sepse kundërshtarët e idesë së botës së liruar nga armët bërthamore nuk janë të pakët. International Herald Tribune në këtë kontekst citon senatorin Jeff Sessions, republikan nga Alabama, të këtë thënë se bota e liruar nga armët bërthamore është koncept i gabuar, për të shtuar se ky është mendimi dominant në mesin e republikanëve, që tash në Senat nuk janë 41, por 47. Gazeta mbyll artikullin me pohimin se Obama nuk mund të revokojë idenë e botës pa armë bërthamore, por do të duhej të dëshironte që të mos kishte thënë kurrë një gjë të tillë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
I rikthehemi sëri zhvillimeve në Kosovë. Aderimet e shpeshta të politikanëve nga një parti në tjetrën nuk shihen me shumë simpati nga një numër qytetarësh të Prishtinës. Ata thonë se në të shumtën e rasteve kjo është përpjekje e politikanëve për të përfituar personalisht. Opinionet e qytetarëve për Radion Evropa e Lirë i regjistroi korrespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Jeton Studenica vlerëson se aderimet nga njëra parti në tjetrën disa politikanë po i bëjnë për, siç e quajti ai, gjueti për pushtet.
Pretendimin kryesor e kanë pushtetin, edhe bëjnë manovra politike për një parti tjetër të mundu me mbri me një pozit në partin që dalin, mirë që me përfitu ndoshta thjesht personalisht më shumë, kisha me thonë se sa për kozën apo për vetë idealin asaj partije në cilën dalin.
Rustem Meholli thot se levizet nga njëra parti në tjetër nuk krijojnë përshtypje të mirë.
Këto aderime mu si individ nuk më pëlqejnë. Individ caktum nuk kanë dhënë kontribut në partit e tyre, tash mundohen për shembull të kalojnë parti tjera edhe me gjetë ndoshta veten atje.
Aderimi nga njëra parti në tjetrën artan ndresa e quan mod.
Kjo është një mod e cila po ndodh kohëve të fundit, mirëpo nuk besoj se do të ketë efekte pozitive tek partitë cilat antarsojnë antar tripi partive tjera. Në një farë mënyrë le të kuptoj se disa partive politike në Kosovë nuk janë stabile.
Ndryshe në disa raste qytetarët po e ironizojnë çështjen e aderimit të politikanëve nga një parti në tjetrën. Agim Spahiu thekson.
Lëvizjet janë shumë të natyrshme, nga që Kosova është shtet sui generis. Kështu që edhe këtu zhvillohet politik sui generis që i ngjan vetëm vetvetes. Ata të cilët ndrojnë partitë, do të thotë se janë bimy në një parti, dhe ata shkojnë për një parti në një parti tjetër vetëm për të kamufluar.
Naimuka thotë se dukuria e aderimit nga një parti në tjetrën po i ngjan zhvillimeve sportive.
Kjo është një gjë normale, sikurse futbollistët që lëvizin prej një klubi në klub, edhe politikajt e shfizojnë ajtë drejtë tyne me lëviz prej partijës në parti. Kisha me thonë ma shumë janë interesa personal të individve të cilët i bojnë këto lëvizje.
Edhe Agron Beha nuk pajtohet me aderimet nga një parti në tjetërën.
Shto lëvizje për një parti në parti e menej që jenë potem shto popullorë se nëse nuk ma shë shpia më hajrin nuk mund me ma po dhe shpia diku në tjetër.
Në gjashëm thot edhe Remzush Latifi.
Kur far vlere për mu nuk kam të thot aderimi për një parti e në parti tjetër, vetëm se është interesi personal në partijën e vetë, su ne ka gjetë vetë vetën, për një arsye se e kanë zbrit ma poshtë me rangim, për ndryshe me ndonë se atje do të gjetë vetën ma mirë edhe do të kenë përfitimi ma të mëdha.
Ndërkaq, Kaltrina Ferizi thekson.
Une isho se jo stabilitet partive politike ma spari, edhe programi tyne, po edhe vetë struktura mranda tyne, përfshihet aty do shta edhe jo demokracia, nëse një individ me një parti, do shta eshe që zoni ti nuk po përfilët, atëherë kalonë në partin tjetër. Disa prej tyne mendoj që jënë për arsye personale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronik që ka të bëjë me numrin e madh të aksidenteve të trafikut në Kosovë. Gjatë vitit 2010 numri i tyre dhe i viktimave ka shënuar rritje të mëtejshme. Në këtë temë kemi kronikën e Ariana Kasapollit.
Numri i aksidenteve me fatalitet si dhe shkelja e këmbësorëve gjatë këtij viti është shumë i madh në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, tregojnë statistikat zyrtare të policisë së Kosovës. Lidhur me këtë, antarët e familjeve të personave që kanë pësuar nga këto aksidente thonë se shpejtësia është arsyeja kryesore që ndodhin ngjarje të tilla. Një qytetare nga Podujeva tregon se si e ka humbur mbesën e saj nga një vetur në komunikacion.
Pranë javën ka ndodhur në familje një tragjedi. Çike në vllau 16 vjeçare ma ka shkel kirri. Ash fisit malla që ka qenë shoferi nuk ka mujt me ndal veturën. Ka hip në tretuare, ka shkel.
Ndryshe vetëm gjatë 9 mujorit të këti viti janë shënuar 109 aksidente me fatalitet, derisa 126 persona janë lënduar dhe 38 prej tyre këmpësor kanë humbur jetën, thot Brahim Sadriu, zyrtar për informim në policinë e Kosovës. Si pas ti, këto shifra janë mjaft shqetësuese për shoqërinë në përgjithsi.
Për parandalimin e tyre aksidenteve, policia e Kosovës gjatë këti viti ka pasur përveç detyrave të zakonshme të përditshme ka pasur edhe njësa aktivitetesh për kujtesin. Është mbajtur edhe një fushat gjatë shtatorit, ku ka pas për qëllim vetësimin e shoferve të rinë rrugë.
Por qytetarë në Prishtinë japin mendime të ndryshme rreth arsyes së aksidenteve të shpeshta që po ndodhin në komunikacion. Aida Musa mendon se shkaku i aksidenteve është marrja e patent shoferve në kompanitë private në mënyrë shumë të lehtë.
Do që shkaku kryesor i ndeshjeve, do të thonë me fatalitet që pëndodhën kohën e fundit, është jo serioziteti gjatë marrjes licencave ose leve të kerit, do të thonë mësohet në mënyrë paushale, edhe i për lehtë shumë lehtë. Për dhe i sa për para ka qenë ma ndryshe, ka qenë pak ma, orë kanë qenë pak ma të shpeshta, edhe provimit kanë qenë ma serioze, i për provimit lecat.
Ndërkaq Basri Lenjani, drejtori qendrës emergjente në qendrën klinike universitare, thot se prej 10-15% është rritur numri i pacientve që kërkojnë ndim si pasoj e aksidenteve rrugore në Kosovë.
Gjitha rastet nga gjitha regionet e Kosovës, ndimin emergjente kërkojnë e shërbimin emergjente. Për kundër rritjes e numri të aksidenteve për 15%, është edhe në rritje edhe për 1% 16% i numri i të vdekur në krahasim me vitin e kaluar. E rregullat e komunikacionit po shkaktojnë jo vetëm lëndim të lënduarve, domethënë të gjitha kategorive dhe moshave, po ashtu po shkaktojnë invaliditet dhe një pjesë e vogël e tyre, 1-2% mbesin invalid, domethënë në karrocet invalidore.
Sidoqoftë, autoritetet e rendit po përpiqen ta trajtojnë këtë problem dhe në këtë kuadër kanë hartuar planin operativ policor të shpëtojë mjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Shtat kosovar dhe dy shtetas të huaj akuzohen për trafik ndërkombëtar organesh në Kosovë. Fshira në lista e personave që janë në hetime apo në procedura gjyqësore nuk i bën der Kosovës, tha zëvendës shefi Oleksit Andi Sparks, por Partia Demokratike e Kosovës kundërshton. Duhet të zgjidhë konfliktin historik shqiptaro-serb, përsëriti presidenti serb Boris Tadić. Eurokomisioneria për çështjet e brendshme Cecilia Malmström viziton Tiranën dhe Sarajevën ku ka kërkuar të mos abuzohet me heqjen e vizave. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njërësh në çdo kohë mund t'i informoni edhe në faqen tonë të internetit, adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, mirëdëgjofshim.